Hostem dnešních hovorů je muž, který nepřestává udivovat svojí vitalitou, rozhledem, jakýmsi speciálním motorem, který jej pohání, svým zájmem o druhé lidi, svojí neunavenou zralostí. Páter Miloslav Fiala působil v minulosti jako prezident Charity Česká republika a také v chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech. Ještě zajímavější je, že má stále kolem sebe lidi všeho věku, kteří se k němu vztahují, protože je zajímá, co si Miloslav Fiala myslí o tom či onom. On nemá rád, když se o něm mluví jako o nepsané autoritě, o nestorovi zdejší katolické církve, ale co s tím už tak to prostě je. Na co tedy jede ten jeho speciální osobní motor? Zeptáme se v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Tak tedy, pane Fialo, díky, že jste si udělal čas, vítejte u nás v hovorech.
Děkuju za pozvání, rád jsem přišel.
A na co jede ten váš motor? Jaké to palivo?
Paní redaktorko, život je velice složitý a člověk se v něm někdy ani nevyzná, jo? Ale je potřeba zachovat takový pohled na tu hladinu života, jak to probíhá, určitý nadhled a nestrácet optimistickou naději, že všechno zlé je k něčemu dobrému. Čili pořád jaksi se udržovat v takovém tom dobrém vnitřním rozpoložení. No a k tomu samozřejmě slouží nejenom ty životní zkušenosti, dobré i méně dobré, ale také určité osobní přesvědčení a určitá nutnost svou psychiku, na které velice záleží. Tady se odvolávám na knihu, která nedávno vyšla od pera dvou lékařek našich českých, které působí tady v Praze, že všechno záleží skutečně na tom, jakém je člověk v psychickém rozložení a že každá nemoc začíná v hlavě. Každý příběh má řešení, navíc ještě je podtitul té knihy.
A jaká je to kniha? Nevíte jména
těch lékařek? Je to kniha o takzvané psychosomatické medicíně. Velice obsáhlá, skoro 300 stran, velice podrobná. A když se člověk začne do úvodu pana profesora Radkina Honzáka, který je tedy originál, na těch jeho přednáškách má vždycky nabito. Je to vitální člověk, podle mého názoru moudrý člověk. To je právě ten recept na vyrovnaný život, když člověk nestrácí příliš mnoho energie zbytečnostmi, když si má jasný denní takový pořádek a nezabývá se těmi zmatky, které k nám přiletají z ovzduší, bohužel i na některých rozhlasových vlnách. Vyjímám do závorky, dávám Český rozhlas, abych
to jsme rádi. Tedy a jak rozpoznáte?
Jo, čili jak... to jsou všechno takové základní parametry, které člověk, když dodržuje, tak ho jen tak nic nerozčilí, neporazí, čili je nad věcí, jak se říká. Jo?
Počkejte, já se chci ještě zeptat. Ono to zní srozumitelně, to, co říkáte. Zní to skoro jako návod na život, ale jak to, že na některého člověka to pasuje a některý si to může přečíst nebo se nad tím i zamyslet, ale stejně podle toho nedokáže žít. Je to nějaká natura, nastavení té osobnosti?
Já myslím, že ani ne, že by to dokázal každý člověk, jenže dnešní člověk je velice roztěkaný, rozptýlený. Na něj se hrne spoustu zvěmů, zprava, zleva, ze zhora, ze zdola. Vidí kolem sebe prchající život. V podobě těch lidí, kteří se hrnou do obchodů, kteří spěchají do práce, potom spěchají zase zpátky. Samý spěch. Takže ten člověk nemá čas, aby se zamyslel, aby pochopil, že jsou určité hodnoty, které máme k dispozici, ovšem musíme jim věnovat pozornost. A ono to souvisí taky nejenom se smyslem života, ale také s uspořádáním svého duševního života, s tou psychikou, o které píše paní doktorka Jarmila Klímová ve zmiňované knize. Jo? Čili dnešní člověk se těžko koncentruje, je příliš zavalen množství dojmů, kterým podléhá a potom na vlastní takovou konstrukci té pevné struktury myšlenek a způsobu života a vztahu k bližním nemá čas.
Dovolte otázku, omlouvám se trošku za ní. Jaký je váš rok narození?
Tak pokud si dobře vzpomínám, tak léta páně 1928.
To je tedy úctyhodný věk, ve kterém se nacházíte. A ano. Tady, jak mluvíte o tom, že lidé jsou zahlceni spěchem, stresem, množstvím podnětů, úkolů a tak dále. Přeci jenom je výhoda takového jako dobrého stáří, nebo jak to říci, dobrého zralého věku. Když člověk funguje, myslí mu to, tak se může soustředit na spoustu těch věcí, které tady jak si vyzdvihujete, co by podstatu toho hezkého života. Ale možná v tom nižším věku, když lidé vychovávají děti a musí chodit do zaměstnání, že je to těžší.
Připustíte? Velice těžké, to chápu. A také těch lidí lituju, když s nimi tak hovořím, nebo když je pozoruju třeba v parku nebo v nákupním středisku. Ten život na ně doléhá velice tísnivě. Vyžaduje od nich věci a způsob tedy myšlení a způsob jednání, na které jim často ani nezbývají síly. Chtěl bych rád připomenout jednu takovou krátkou větičku od italsko-německého filozofa Romano Guardiniho, který tvrdí, že žijeme ve zpustošené době. To znamená všechno přeházené. Není tam řád. Ten řád venkovní je také dost porušen, když to vezmeme od těch nejvyšších pater politiky až po nás řadové občany. Podléháme takovému tomu chaotickému způsobu myšlení a života. Odpoutali jsme se od takového pořádku, který vidíme všude kolem, třeba v přírodě. Stromy vždycky porostou do výšky, květiny vždycky na jaře většinou rozkvetou, čili je tady určitý daný řád, ale ten je také v nás. Ten v nás chce jaksi působit a chce nám pomoci zvládat ty někdy nedostupné hory problémů, se kterými jsme konfrontováni. Ale my musíme pro ten řád udělat jaksi místo a čas. Musíme ho respektovat. Ono to souvisí také s tím, čemu říkáme problém vůle. Lidská vůle je velice mocná, ovšem musím ji pěstovat. Nemůžu podléhat takovým těm náladovým nápadům, že na ničem nezáleží. Na každé vteřině života záleží. A podle toho, jak ji odbývám, nebo jakou ji věnuju pozornost, jak se k ní stavím a podle jakých zákonů, podle jakých zákonitostí, jak si řeším ten konkrétní daný problém, nebo zpracuju v sobě ten prožitek, nebo tu nabídku toho momentu, tak podle toho se utvářím sám.
Počkejte, a vy nikdy nepodléháte pochybnostem, vaše pevná vůle je vždycky pevná?
Ne, není.
Čili
samozřejmě
určitá slabost vás taky atakuje?
Ano, k ní se rád přiznávám. Člověk není mašina naprogramovaná na určité tempo a na určitý rytmus a na množství určitých myšlenek nebo výrobků. Jsme živý organismus, ale o to je odpovědnější naše role v rámci toho života, který nám byl jaksi dopřán. Čili právě proto, že na každého číhá množství takových podnětů, nejenom vnějších, ale i vnitřních. Ten život člověka je mnohotvárný. A když nám lékaři vypočítávají, kolik miliard nejrůznějších buněk v sobě máme, tak to je úžasná skladba. A ty buňky by měly být, pokud jsou uspořádány a pokud mě nerozbolí hlava nebo zub, pokud se ubráníme těm negativním vlivům a snažíme se, abychom měli nadhled, abychom byli nad těmi problémy. No a k tomu člověk potřebuje vůli. A tu vůli musíme stále cvičit. Nemůžu se dívat na každého člověka, kterého potkávám na ulici. Nemůžu koupit každý výrobek, který se nabízí, abych si ho koupil. Čili je to umění výběru. A zase jsme tady u toho problému respektovat určitý vnitřní pořádek a pomocí vůli si vybírat. Čili ten určitý eklekticismus, který je naprosto nutný. Mít v sobě určitý řád, určitou zákonitost a podle toho šlapat ten svůj životní pochod.
A jak je důležité, a ptám se vás schválně jako kněze tedy, ano, mít taky rád sám sebe. To je takový apel dneška, často bývá kritizován. Ale já si myslím, že vy se třeba taky máte rád. Podívejte se na sebe, jak vám to sluší. Jak jste krásně oblečený, navoněný. Prostě sluší vám to. To znamená, že vám záleží taky na tom.
Zvláště když jdu do Českého rozhlasu.
Zkrátka a dobře, jak toto vyvážit, aby člověk třeba sám sebe nezanedbával pro samé přemýšlení o života běhu, rozumíte?
Jo. No, víte, ten vnějšek má být obrazem uspořádaného nitra. a naopak. Samozřejmě, že na každého z nás číhá spoustu takových úhybných myšlenek, nápadů, ale tam je právě možnost nebo nutnost vybírat, volit. Abych něco mohl volit, tak musím cítit odpovědnost za svůj život, za který bych měl častěji skládat účty. Nestačí až před smrtí, před posledním výdechem litovat toho, že jsem toho a toho urazil, nebo s někým se pohádal a podobně. To už je pozdě. Ale stále se mít pod určitou takovou jakoby nenásilnou kontrolou. Nemít stále zamračené čelo vůči sobě. To naše ego, naše já, se stále hlásí o svá pravda. I to já musím držet v určité kázni. Nemohu mu dovolit všechno, co bych chtěl. Je to láska určité vnitřní disciplíny, o které nám naši psychologové přednášejí a spisují knihy, jenže někdy člověk má dojem, že na ty jejich moudré rady a zkušenosti někdy moc nedáme. A to už opomíním roli křesťanství v životě člověka.
Víte, kolik lidí ve vašem věku, promiňte, že tady zmiňuji váš věk, ale třeba i v mém věku, jako o to nic, od 50 dál prostě nad lecčím smávne rukou a řekne, to už nemá cenu.
Protože si příliš asi zlehčují ten svůj život, ten, když jsou na prahu stáří, jak jste uvedla, ty zdatné padesátníky, kteří mají ještě pár desetiletí patrně před sebou. Takže oni to berou tak fatálně, že se s tím nedá nic dělat. Po padesátce už tu a tam něco píchne, něco zabolí. Jo? Člověk ztrácí jaksi odvahu s tím životem se jaksi poprat a mobilizovat ty své síly, které v každém člověku jsou. Čili naplnit tu svou 50, 60 a tak dále určitou smysluplnou činností. Nezahálet, nesedět jenom na lavice v parku a pokukovat po lidech nebo po ptáčcích, jak tam poletují.
Je ta činnost, práce, studium, cokoliv, je to lék na takovou tu všeobecnou úzkost z běžícího času, která v té či oné míře na každého někdy dopadne?
Samozřejmě. Podívejte se, mě často volá jedna paní. Je tady z Česka tedy, ale nikoli z Prahy. Je jí 680. A už podle hlasu, a teď mě navíc minulý týden poslala svou fotografii, protože jsme se v životě neviděli a už asi neuvidíme, ale ona tam na té fotce vypadá krásně. Tak jsem ji tak typoval na 65 do těch 70. Jí je 86. A ona vyjmenovává ty činnosti, které dělá. Jednak hodně čte. Je v domově důchodců, organizuje tam takový čtenářský kroužek pro ty obyvatele, kteří jsou často v tom stádiu, jak jste se o tom zmínila, bez zájmu a jen ten život prostě nějak dotlouc do konce. Vyprovází školní děti, na té základní škole je také nepovinná angličtina a to je odpoledne. Tak s těmi rodiči si dohodli, že ty děti bude doprovázet z té školy, malé děcka 7, 8, 9 let, tak se zabývá tím letím. Potom přijde domů, obtelefonuje samozřejmě své známé, potom jde do toho klubu v tom domě, ve kterém tedy přebývá a tam z té knihy, kterou ten den třeba si přečetla, tak těm zájemcům, vždycky se tam sejde 2-3 lidi, předčítá z té knihy a nabádá je, aby také četli a doporučuje určitou četbu. K večeru sedne do auta, řídí auto.
Vy odjede... taky ročník 28 a řídíte auto. Do rozhlasu jste přijel
úřady mi to dovolují zatím a lékařka není proti.
Skvěle.
Takže zajede si buď na nákup, anebo večer si zajede do divadla. Smysluplný den, který ona tráví.
Nedivím se, že si rozumíte s touto dámou. Milí přátelé, připomenu, že hostem těchto hovorů je páter Miloslav Fiala. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Když jsem se ptala vás při cestě do studia, jak vypadají vaše dny, tak jsem slyšela, čtu, bavím se, studuji, mám kroužek pondělníku. No povídejte.
To jsou všechno takové zajímavé činnosti. Já jsem byl na to zvyklý celý život, ale protože jsem byl dost zapřažen v těch předchozích činnostech, tak nebyl čas na určité hodnoty. Tak to teď doháním. Teď mám v práci, tedy v uvozovkách, jednu vynikající obsáhlou knihu, která má téměř 600 stran, napsali francouzský filozof Maurice Blondel. Jmenuje se to Filozofie akce. Nejen, že to je vytříbený literární sloh, ale on odpovídá na takové vnitřní potřeby toho myšlenkového světa člověka a rozebírá činnost jako takovou. Takže všechno je činnost. I když třeba člověk jde spát večer, tak i to, než zavře oči, pořád něco dělá. Jo. Čili ve všem dělém stavu člověka je činnost. A teď on to tam rozebírá z těch různých aspektů, různých hledisek a dochází k určitému takovému závěru, kterým jsme do jisté míry začali naši dnešní besedu, a sice k nutnosti řádu. Aby člověk žil v určitém takovém, ne schematickém, ale přirozeném pořádku, který začíná myšlením a rozhodováním, samozřejmě přes pevnou vůli, vnímání určitých ideálů, určitých zásad, které člověk nemůže prostě zradit nebo opustit, jinak na to doplatí, a srovnává to s běžným způsobem života kolem. Na ten jeho způsob popisování tehdejší francouzské společnosti, je to společnost v první polovině 20. století, tak je to obdobné, jako je to u nás. Jeden jeho kolega a přítel, francouzský spisovatel, tak ten prohlásil, že dnešní doba je natolik zmatená, že jsou pravdy, které lžou, a lži, které říkají pravdu. A teď filozof se snaží Blondel tedy toho čtenáře vést po takových jasných stezkách hledání pravdy a života podle pravdy. Tak tím se zabývám. No a potom mám různé druhy činnosti, které spočívají v tom, že také likviduju některé staré písemnosti, že pomáhám lidem takhle, když mají nějaký takový problém, že vyřizuju různé návštěvy různého druhu a podobně. Čili ten den je víceméně naplněný.
A praktická činnost života typu vaření, úklid, na to máte
to
lidi?
Zajištěné, to naštěstí máte vždycky na to se někdo najde jistě.
A uměl byste to něco si třeba uvařit?
Samozřejmě určitý úsek života, když jsem tedy byl zbaven možnosti pracovat jako duchovní a dělal jsem skladníka u metrostavu, takže při budování metra, tak samozřejmě jsem se živil všelijak, až po večerech byly různé utajené aktivity, tak tam nejoblíbenější oběd, pokud jsem nešel do kantýny, byla míchaná vajíčka a k tomu čaj. Vynikající, doporučuju.
Co znamená ten váš kroužek pondělníků? To ano. Zní tak čapkovsko-masarykovsky, víte?
Na základě těch zkušeností bratří Čapků jsem k tomu přistoupil před 30 lety. Předtím jsme se scházeli ilegálně. No a samozřejmě ta skladba účastníků se mění. Podle toho noví přicházejí, starší odcházejí a podobně. A zveme tam nějaké hosty, kteří nám mají co říct. Takže tím probíhá třeba ten pondělní večer.
Zajímá vás, co se děje ve vaší mateřské církvi, jakými prochází třeba tématy, dilematy? Sledoval jste například nedávný summit ve Vatikánu, který ano. svolal papež František?
Víte, to souvisí právě s tím, o čem jsme hovořili. To znamená, v církvi, podle mého názoru, u toho dorostu, ať kněžského nebo řeholního, se klade malý důraz na pěstování takové vůle a na tom, aby ten člověk, který se dá na tuto nomenklaturu, který chce být duchovní, cítí to povolání, tak aby především vychovával sám sebe. Aby vychoval sám sebe v takových pevných zásadách. Aby si uvědomil, jaký je smysl jeho života a tím smysl jeho činnosti. A to, aby měl denně, aby si to opakoval. Denně, aby to měl na zřeteli. A stále zkoumal sám sebe. A pochopitelně ta vůle k tomu smyslu, jak by řekl a doporučil Maurice Blondel, ten vzpomínaný filozof, a to si myslím, že u naší mladé generace, ale někdy i u střední generace kněží a řeholníků a řeholnic jaksi chybí. Čili větší náročnost, protože ta vychovatelská funkce nebo ta služebnost toho duchovního, ať v tom nebo onom zabarvení a stavu, je velice odpovědná a v dnešní zmatené době nebo podle Guardiniho spustošené době je víc než potřeba, aby člověk měl jasno. Ale mnozí spolubratři bohužel to jasno postráceli, pokud ho vůbec měli. ta vychovatelská role těch odpovědných učitelů a vychovatelů, kteří mají dbát na takový ten vnitřní růst toho adepta kněžské služby, tak tam asi v některých případech nebo v některých zemích pokulhává.
Nemyslíte si, že třeba to úsilí, takový ten tlak na toho člověka, který souvisí právě s tou specifikou katolické církve, totiž s tím celibátem, těm lidem bere hrozně moc energie životní, že nenazrála doba, aby se to přinejmenším zdobrovolnilo toto?
Jako byste citovala Marka Váchu, ano, který se tím netají, mimo jiné.
Děkuji, tak to je hezké přirovnání.
Ale víte, ono to jde jaksi zvládnout.
Promiňte, vy o tom něco víte, proto se vás taky ptám, ano, že ano.
Tam, když se člověk zaměří právě na ten ideál té služby, který se mu jaksi vtiskne do jeho mozkových esplan, tak potom samo o sobě tahle ta automatika jakoby mu ho kontrolovala, jakoby ho vedla. A potom už člověk nemá čas na nějaké takové postranní myšlenky nebo na nějaké zahledění se na objekt druhého pohlaví. Člověk je jaksi absorbován, je přijat do té sféry toho zaujetí pro onu věc, proto je důležité studium, proto je důležité určité odříkání a potom vám ani nepřijde, že nemáte rodinu, že nemáte ženu, se kterou byste si pohovořila a že je to takový zdánlivě staromládenecký život. Ale ono to tak není. Člověk to tak necítí, a pokud mohu hovořit z vlastní zkušenosti. Člověk je plně jaksi pohlcen tím tajemstvím, kterému slouží, a všechno ostatní jde stranou, jako méně významné nebo jako bezvýznamné. I když si vážím toho, když hovořím s kýmkoliv, se ženou, se starým člověkem, důchodkyní, s dělníkem na ulici a podobně, takže to jsou všechno moji blížní, ale přitom pochodují, jak kdo si napsal, podle jiného bubeníka. A ten mě zcela zaměstnává. Takže v tom je právě takové to tajemství toho plně žitého života i při tomhletom omezení.
Ono tam nejde jenom o přitažlivost vůči jinému pohlaví, ale častokrát i vůči stejnému pohlaví. Víme, ano, o tom, že to souvisí taky s poměry v katolické církvi. Nemáte pocit, že třeba z toho summitu, co teď byl, a který se tedy zabýval zneužíváním dětí dokonce, ano, že mohlo vzejít něco konkrétnějšího?
Já myslím, že papež František to myslí dobře. Je prvním papežem, který na to poukázal a který, dejme tomu, svolal tu nedávnou poradu těch šéfů biskupských konferencí. Ale on víc dělat nemůže. A teď záleží právě na těch biskupech, na vychovatelích, na těch vedoucích těch jednotlivých organizací katolické církve, jak si uvědomí tu svou velkou odpovědnost za ty, které mají vést, a samozřejmě také za ty potenciální objekty, se kterými ti mladí lidé přijdou do kontaktu, jo, a které je mohou svést nějaké nekalé činnosti. Čili záleží právě na té základní vrstvě těch aktérů v církvi. Na těch záleží. Pochopitelně, když se to trochu jaksi zlehčí a když biskup máme rukou a řekne, nás se to netýká, u nás je všechno v pořádku, ten biskup se hluboce mýlí a nedělá to, co by měl dělat. Čili tady tyhle ty nekalé věci, které otřásly důvěrou světa v církev, tak aby byly takovým výstražným mementem a aby se každý z těch odpovědných, včetně nás, pěšáků, abychom se zamysleli nad tím, co můžeme pro to udělat, abychom žili naplno ten řád, který nám byl dán a který není nějakým vojenským předpisem, ale který má být uložen vnitru. Každý z těch odpovědných, aby zpytoval své svědomí, nedělá se pro tuto věc dostatečně. To je prostě závěr z celých těch malérů, kterých jsme bohužel svědky.
Jaké jsou tedy atributy dobrého kněze?
Především pokora. Pokora vůči bližním, vůči komukoliv, ať je věřící, nevěřící, mladý, starý, to jsou úctihodní boží tvorové. Pochopitelně, že musím poslouchat nadřízené, ale tím hlavním nadřízením je samozřejmě Hospodin. Ta neviditelná síla, která je autorkou veškerého řádu. A ten řád musím přijmout, no a potom všechno ostatní mi bude přidáno.
Já vám moc děkuji, že jste tady byl.
Děkuji také.
Páter Miloslav Fiala byl hostem těchto hovorů. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.